ดูเรื่องความเป็นธรรมคำว่าฟังเรื่องความเป็นธรรมนั่นมีหมายถึงว่าฟังจากเสียงพูดเท่านั้นถ้าเข้าใจความเป็นธรรมแล้วดูความเป็นธรรมก็เหมือนกันดูเพื่อรู้ธรรมในที่นี้มุ่งเข้าสู่ความสงบเรื่องสงบความเป็นอยู่สงบความสงบที่เราอยู่ท่ามกลางแห่งความสงบคือลักษณะความไม่มีเรื่องมีราวไม่มีเสียงผู้เสียงคนเสียงรถเสียงเรือเสียงล่องลำทำเพลงเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งความสงบนั่นความเงียบสงบอันนี้แลเรียกว่าธรรมธรรมคือความสงบเมื่อเราดูในลักษณะธาตุรูปว่าเรื่องต่างๆเสียงต่างๆมันไม่มีในขณะนี้ขณะนี้เราอยู่ยังไงความสมมุติก็ว่าอยู่ตามถ้ำเงื่อมผาป่าเขาหรือว่าลุกกระมวลร่มไม้ความเงียบสงบมันจึงเกิดขึ้นมาในลักษณะนี้อันนี้คือธรรมเรามาศึกษาธรรมเพื่อรู้เรื่องของธรรมคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืออะไรธรรมความสงบอันนี้ไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยแก่ใครไม่เคยให้ทุกข์ให้โทษอะไรแก่ใครไอ้สิ่งที่ไม่สงบเท่านั้นมันให้ทุกข์ให้โทษมันก่อความไม่สบายแสดงถึงความไม่สบายอาการเป็นทุกข์น้อยใหญ่มากน้อยคือความไม่สงบแต่ปัจจุบันนี้คำว่าไม่สงบปัจจุบันนี้หมายถึงดวงใจของเราจะมีความสงบแม้มากน้อยก็ดูดวงใจของเราความสงบภายนอกนั้นมันมีพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นความสงบภายในคือดวงใจของเราในขณะนี้มันเป็นยังไงคำว่าไม่สงบก็ให้เรารู้ว่าคำว่าไม่สงบมันเป็นยังไงคำว่าสงบมันเป็นลักษณะไหนเราจะได้มาศึกษารู้คำว่าไม่สงบกิริยาของใจลักษณะของใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะได้เห็นเราจะได้รู้เราจะได้แจ้ที่นี่แจ้สิ่งที่ว่าไม่สงบเพราะสิ่งใดไม่สงบสิ่งนั้นเป็นเรื่องก่อกวนสิ่งนั้นนำทุกข์นำโทษให้เกิดขึ้นความสงบแม่ส่วนที่มันเป็นให้ทุกข์ให้โทษที่เห็นได้ชัดสักตัวอย่างฆ่าศึกสงครามก่อกวนประเทศชาติบ้านเมืองเห็นได้ชัดอันนั้นยิ่งร้ายหาที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนไม่ได้นอกจากนั้นยนต์เข้ามาบ้านเมืองมีความสงบแต่ปัญหาภายในจิตใจก่อกวน ทำให้เรื่องจิตเรื่องใจมีอารมณ์วุ่นวายเป็นทุกข์กระสับกระส่ายฟุ้งซ่านรำคาญก่อควรเป็นทุกข์เกิดอารมณ์เครียดเกิดอารมณ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ล้วนแล้วแต่เรียกว่าไม่สงบทั้งนั้นแต่ความลักษณะไม่สงบภายนอกเป็นข้าศึกสงครามมันนั้นเราต้องการกำลังเพื่อเป็นการต่อสู้ต่อต้านเอาชนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆแต่ความไม่สงบภายในจิตใจแล้วก็ต้องการอาศัยกำลังเหมือนกันกำลังที่มาต่อสู้กำลาปราบปรามความไม่สงบภายในนั่นอารมณ์ไม่สบายภายในแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแม่มากน้อยเราจะต้องอาศัยกำลังอะไรมาเป็นเครื่องกำลาปราบปรามมันนอกจากอาศัยลักษณะกำลังของธรรมฉะนั้นเราอาศัยกำลังของธรรมมาเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ไม่สงบเราต้องเข้าหาความสงบของธรรมซึ่งเราจะได้อาศัยความสงบนั้นเป็นกำลังความไม่สงบภายในจิตใจอารมณ์เกิดขึ้นนั่นตัวการมันที่ก่อกวนไม่ให้สงบนั่นท่านเรียกว่ากิเลสท่านเรียกว่าตัณหาถ้ามันเกิดมันมากเกินขอบเขตมันก็แสดงเหตุแสดงฤทธิ์แสดงผลก่อกวนจิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไกลฉะนั้นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก่อทุกข์ก่อโทษภายในจิตใจของเราไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกไม่แล้วสักทีเราจึงควรหาวิธีระงับกำจัดอารมณ์ประเภทนั้นด้วยกำลังความดีคือธรรมนี่เมื่อมันไม่สงบมันเป็นทุกข์เมื่อไหร่เราไม่ต้องการอยากจะให้มันสงบแล้วก็ต้องอาศัยกำลังของธรรมฉะนั้นกำลังของธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษาเพื่อให้เกิดกำลังนำไปใช้ปราบปรามเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาซึ่งมันลุกลามเกินขอบเขตนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องจากกำลังของธรรม อันนี้เราควรจะศึกษาว่าสิ่งที่เป็นธรรมหมายถึงลักษณะอันใดหมายถึงลักษณะความสงบหมายลักษณะความปกติของจิตของใจหมายถึงลักษณะความแจ่มใสของจิตของใจความแจ่มใสความผ่องใสของจิตของใจซึ่งจะเป็นคุณธรรมหรือหลักธรรมนำให้จิตใจของเรามีกำลังพอทำส่วนนี้เรามาเทียบเคียงกับธรรมธรรมชาติคืออาศัยความสงบทางนอกเป็นมาตรฐานเครื่องให้รู้ว่าจิตใจของเรานี่ควรจะทำความสงบยังไงความสงบภายนอกคือไม่มีเรื่องไม่มีราวเราก็ควรจะน้อมกระแสจิตใจของเราให้มีความสงบใสเย็นอกเย็นใจเหมือนอย่างความสงบภายนอกความสงบภายนอกอันนี้เป็นตัวอย่าง เป็นแบบแปลนแผนผังที่พวกเราจะทำดวงจิตดวงใจของเราให้น้อมเข้าสู่กับความสงบภายนอกซึ่งมันเป็นธรรมชาติความสงบธรรมชาติอยู่แล้วความไม่มีเรื่องก็ได้แก่ลักษณะความเบาใจก็ได้ชื่อว่าความสงบประเภทหนึ่งฉะนั้นความเบาใจความสบายใจของเราเป็นลักษณะคุณธรรมที่จะนำให้จิตใจมีความสงบเป็นลักษณะคุณธรรมที่ทำให้จิตใจของเรามีความผ่องใสมีความแจ่มใสความปกติกายปกติใจลักษณะความดีส่วนนี้เป็นคุณธรรมที่จะยังจิตใจของเราให้เกิดกำลังคือความสงบฉะนั้นการน้อมกระแสจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบธรรมชาติวิเวกบางเบงเย็นอกเย็นใจเป็นวิถีจิตที่เราที่จะนึกที่จะกระทำการกระทำน้อมกระแสจิตอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกเป็นการปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อเข้าสู่กระแสของธรรมพอทำในลักษณะนี้มันยังไม่เกิดยังไม่เป็นภายในจิตใจของเราเราจึงมาฝึกเราจึงมาทำคำว่าฝึกคำว่าปฏิบัติจึงมีความหมายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้จิตใจของเรามาเรียนรู้รู้เรื่องลักษณะความเป็นธรรมอย่างนี้แล้วก็จึงมาฝึกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดเองไม่ได้มันเป็นเองไม่ได้แล้วก็ภายในจิตใจของเราถึงจะมีมันก็ยังไม่เพียงพอจนเกิดเป็นกำลังให้เกิดความอบอุ่นภายในจิตใจของเราเพราะมันมีเรื่องปัญหามีเรื่องต่างๆเกิดจากสิ่งแวดล้อมนานาประการทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวอยู่เรื่อยฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทั้งที่เรื่องเหล่านั้นเราไม่ต้องการนั่นแหละแต่มันเป็นธรรมมันเป็นภัยธรรมชาติมันออกจากกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายมันแสดงฉะนั้นความปกติของจิตใจความสงบเย็นอกเย็นใจภายในก็ดีภายนอกก็ดีสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราศึกษาควรศึกษาเข้าใจรู้แล้วเห็นแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราจะฝึกใจให้มันเป็นเพื่อความเป็นเท่านั้นไม่ใช่ว่าฝึกให้มันเป็นเรื่องอื่นความเป็นเรื่องธรรมความสงบใสเย็นอกเย็นใจอยู่นี่มันต้องอาศัยกำลังธรรมส่วนอื่นมาเป็นส่วนประกอบอันนั้นคือท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญว่าลักษณะความเป็นธรรมความสงบสุขภายในจิตใจความวิเวกภายในจิตใจท่านสรรเสริญอย่างนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งความสงบภายนอกคุณธรรมที่จะเป็นการเสริมให้จิตใจมีกำลังส่วนนี้เพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัติคืออะไรคือสร้างความพอใจทำความพอใจสร้างความพอใจนึกความพอใจให้เกิดกับกิริยาความสงบกับกิริยาที่มีความวิเวกบำเพ็ญเย็นอกเย็นใจทำไมจึงสร้างความพอใจทำความพอใจให้มันเกิด เพราะธรรมชาติความเป็นธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งธรรมชาติส่วนหนึ่งเป็นเครื่องแก้ไขเรื่องกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายไอ้ความไม่พอใจและความไม่เต็มใจและความไม่ยินดีอันนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสมันเป็นอคติเป็นลักษณะความเป็นไปฝ่ายกิเลสทั้งหลายมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้จิตใจของเราน้อมเข้าสู่ความเป็นธรรมนั่นเองกิเลสแต่ละประเภทแต่ละประเภทมันจึงเป็นเหตุที่จะให้เราสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาพอใจความพอใจในการฝึกเพื่อแก้ไขเรื่องกิเลสทั้งหลายถ้าเราไม่นึกความเป็นธรรมว่าท่านผู้รู้สรรเสริญว่าควรฝึกอย่างนี้ควรทำอย่างนี้สร้างความพอใจขึ้นมาอย่างนี้แล้วกำลังใจการฝึกกำลังใจที่ความพอใจความเป็นอยู่ฝึกเพื่อฝึกนั้นมันก็ไม่มีกำลังฉะนั้นการนึกสร้างความพอใจกับสภาพท่านผู้รู้สรรเสริญความสงบความวิเวกความเย็นอกเย็นใจเป็นธรรมธรรมชาติเราจึงสร้างความพอใจเกิดขึ้นนึกความพอใจนึกความเต็มใจเกิดขึ้นเรียกว่าฉันทะฉันทะความพอใจเมื่อความพอใจแล้วแล้วก็วิริยะความพยายามฟักไฟในกิริยาความสงบนั้นให้มันเกิดมีขึ้นซึ่งมันเป็นคุณธรรมต่อเนื่องสำหรับที่จะยังประโยชน์สุขที่พวกเราต้องการหวังอะไรเอาไว้ถ้าพวกเราดำเนินอยู่ในธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่พวกเราหวังมันก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้น เราควรจะมารู้ว่ากิริยาของธรรมที่มีความสงบเป็นไปได้เกิดจากธรรมให้ที่เราพึงจะให้รู้ว่าธรรมที่ส่วนเป็นกุศลนั้นมันเป็นยังไงที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้มีความสงบสุขธรรมที่เป็นฝ่ายเป็นกุศลนั้นคือความแจ่มใสของจิตใจความผ่องใสของจิตใจความเบาใจความสบายใจนี่เป็นธรรมที่จะสนับสนุนให้เกิดความสงบเมื่อธรรมที่มันเป็นฝ่ายกุศลลักษณะนี้ก็ดูใจของเราสินี่มันแจ่มใสไหมมันผ่องใสไหมมันพอใจไหมมันเบากายเบาใจไหมเมื่อมันยังไม่เป็นเมื่อมันยังไม่เกิดในลักษณะนี้เราทำยังไงจึงจะมีลักษณะนี้ปรากฏรู้ในดวงใจของเรามรรคคือกระทำแล้วกระทำใจของเราแต่งใจของเราให้มันเป็นนี่ประเด็นสำคัญข้อสำคัญที่เราจะได้มาแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราอันนั้นคือความไม่สบายใจก็ดีหรือความวิตกกังวลก็ดีความเป็นทุกข์ก็ดีอะไรก็ตามแต่แม้มากน้อยปรากฏในดวงใจของเราเราจะได้มาแก้ถ้าเป็นนิสัยเข้าสู่ความสงบมีนิสัยเยือกเย็นมีนิสัยมีความพอใจกับความสงบธรรมชาติอยู่แล้วอันนั้นก็เพิ่งรู้ว่าจิตใจของเรามันมีนิสัยในทางสงบทางความเป็นธรรมมีดั้งเดิมอยู่แล้วเมื่อเข้าสู่ความสงบธรรมชาติการน้อมนึกทั้งภายในภายนอกมันก็เข้าถึงกันเมื่อเข้าถึงกันแล้วก็ทำความรู้สึกอันนั้น รักษาความรู้สึกนั้นด้วยความพอใจให้มันต่อเนื่องอยู่เห็นความดีเห็นความสงบเย็นใจต่อเนื่องอยู่นี่คือการฝึกกิริยาฝึกทำไมจึงย้ำพูดในลักษณะนี้ลักษณะที่พูดในการฝึกของจิตใจในลักษณะนี้มันไม่ได้พูดเกี่ยวเนื่องทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคปัจจัย4เครื่องที่พวกเราอาศัยอำนวยความสุขความสบายเหมือนอย่างชีวิตความเป็นอยู่ทางโลกของคฤหัสถ์ที่มีอยู่ทั่วไปอาศัยความสุขความสบายเพราะอาศัยปัจจัย4เครื่องอุปโภคบริโภคพวกเราเคยได้ผ่านพวกเราเคยได้รู้พวกเราเคยได้เห็นเคยได้สัมผัสมาแล้วมากน้อยพวกเราเคยได้รู้มาแล้วอยู่มาแล้วอาศัยมาแล้วฉะนั้นเมื่อพวกเราจะไปหวังความสุขความสบายจากปัจจัย4เครื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้นพวกเราก็พอจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เรามีนั่นน่ะอำนวยความสุขความสบายภายในจิตใจมันควรจะเพียงพอแต่แล้วก็เท่านั้นแหละเป็นเพียงแค่อาศัยเท่านั้น จึงไม่เป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์ความสงบสุขเพราะปัจจัย4จบลงพอที่มีปัจจัย4เป็นเครื่องอำนวยความสุขเพียงแค่นั้นไม่ควรจะเข้าใจเพียงแค่นั้นจบอยู่เพียงแค่นั้นแท้ที่จริงความสุขภายในจิตใจความดีภายในจิตใจความเอิบอิ่มภายในจิตใจนั่นพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วว่ามันเกิดจากคุณธรรมมันเกิดจากธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่ต่างหากธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากที่ไหนทีนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากถิ่นเจริญจากที่เจริญเดือนชานบ้านช่องตึกร้านอาคารใหญ่ๆโตรู้หรูหราๆสวยๆงามๆไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานที่นั้นธรรมประเภทสงบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานที่เช่นนั้นเกิดขึ้นจากสถานที่ไม่มีความสะดวกสบายในปัจจัย4อันนั้นคือท่านชี้ลุกกมูลเสนาตนังในซายาปปชาตาตเตยาวจีวางหุซ่าโฮพลนิโยท่านชี้เข้าป่าดูสิว่าคำว่าอยู่ใต้ร่มไม้ที่นั่งจะสะดวกไหมฟูกเปาะบ่อหมอนที่ไหนมันมีที่นั่นใครจะมาจัดให้ที่นอนใต้ร่มไม้มันมีที่นอนสะดวกสบายที่ไหนก็ดูที่ใต้ร่มไม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นยังไงถ้ำเงื่อมผาป่าเขาถ้าธรรมชาติมันจะเป็นยังไงใครจะมาตบมาแต่งที่นั่งสบายที่นอนสบายที่เดินเหินไปมาสบายใครจะมาตกมาแต่งแบบธรรมชาติให้มันรับความสบายอย่างนั้นไม่มีเมื่อไม่มีก็เพียงแต่ว่าอาศัยถ้ำก็ดีพอหลบแดดหลบฝนลุกมูลร่มไม้ก็พออาศัยบังเงาหลบแดดหลบลมพอที่จะอาศัยเขาได้เพียงแค่นั้นฉะนั้นจะหาความสะดวกเพราะการนั่งการอาศัยความสะดวกการนั่งการนอนการยืนการไปการมาเพราะความสะดวกแบบธรรมชาติเหมือนอย่างที่พวกเราอยู่ตามบ้านตามช่องมันไม่มีในสถานที่ลุกขมูลลมมาทำเงื่อนผาป่าเขาเมื่อไม่มีวาลจิตนั่นท่านจึงสอนให้รู้จักธรรม ไม่ได้ติดข้องอยู่กับที่นั่งดีๆไม่ได้ติดข้องอยู่กับที่นอนดีๆที่ยืนที่เดินที่ไปที่มาหมู่เพื่อนให้ความสะดวกสบายเพราะการดูการรู้การเห็นพูดจาปราศัยมันไม่มีในสถานที่ตามป่าตามดงแบบธรรมชาติฉะนั้นจึงได้สอนเน้นหนักความเป็นธรรมที่จะเป็นสมบัติของใจแท้ๆเพราะหาสิ่งอำนวยความสะดวกมันเกิดขึ้นเหมือนตามเรือนชานบ้านช่องของเราไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็จึงมาเรียนธรรมเพื่อจะได้รู้ธรรมว่าฝึกความเป็นธรรมความเป็นธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วจึงจะรู้ว่าความสุขความสงบแบบธรรมชาตินี้มันประเสริฐขนาดไหนมันมีความเลิศมีความประเสริฐมีความเป็นอัศจรรย์ที่จิตใจมีแล้วมันเกิดความเอิบอิ่มมันเกิดความสุขเกิดความดีแบบธรรมชาติให้จิตใจของเราเห็นความเป็นอัศจรรย์ขนาดไหนต่อเมื่อใจของเราเป็นนุ่นฝึกได้นุ่นมันจึงจะรู้ฉะนั้นสิ่งที่ว่านี่พวกเรามันยังไม่เกิดยังไม่เป็นจึงอาศัยการฝึกทุกอย่างฝึกทั้งหมดแม้แต่การนั่งเราไม่เคยนั่งอย่างนี้ที่นอนเราไม่เคยได้นอนกับสถานที่อย่างนี้ฝึกทั้งหมดการเดินไปเดินมาฝึกทั้งหมดแม่พูดจาปราศัยก็ฝึกทั้งหมดจิตญาณมารยาทเป็นเครื่องฝึกทั้งหมดเพราะเรายังไม่เป็นยังไม่เป็นส่วนที่เป็นธรรมอย่างที่ว่านี่ถึงจะเป็นลักษณะพอเป็นนิสัยอันนั้นก็มันเป็นนิสัยแต่ความเป็นจริงสภาพความเป็นธรรมคือความสงบภายในจิตใจของเราให้มันเห็นคุณค่าของความสงบจากการฝึกนี้ยังไม่เกิดยังไม่มีถ้าเกิดมีขึ้นแล้วมันจะเห็นความเป็นอัศจรรย์ฉะนั้นการฝึกเพื่อความสงบมันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะมาฝึกตัวอีกทีหนึ่งมาแก้ไขความนิสัยเคยชินอีกทีหนึ่งปัจจุบันในขณะนี้ลักษณะความเป็นกิเลสตัณหาในหัวใจปัจจุบันในขณะนี้ลักษณะความเป็นธรรมในจิตใจก็ให้มันดูลักษณะความเป็นธรรมในจิตใจคือทำให้จิตใจของเราให้มีความวิเวกยินดีต่อความสงบเยียบเย็นอกเย็นใจฝึกให้จิตใจของเรามีความปกติสุขแบบธรรมชาติให้มีความสงบสุขแบบธรรมชาติลักษณะความเป็นธรรมของจิตใจที่เราฝึกเราจะเห็นอย่างนี้ความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจความสบายใจความเบากายเบาใจน้อมนึกให้ปรากฏลักษณะนี้มาเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเครื่องเป็นภายในจิตใจของเรานี่ลักษณะฝ่ายธรรมความเป็นธรรมเพื่อความสงบฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหาคือความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญความเป็นทุกข์ความไม่สงบนั่นมันเป็นฝ่ายลักษณะของกิเลสตัณหาที่มีในจิตใจของเราเราต้องระวังอยู่ตลอดรักษาอยู่ตลอดที่จะรู้ได้อย่างนี้ก็อาศัยคุณธรรมอันเป็นแนวทางที่เราที่จะทำความเข้าใจเอาไว้ว่าสติคือเครื่องระลึกปัญญาคือเครื่องรอบรู้รู้จิตใจของเราว่ากิเลสประเภทใดมันเกิดตัณหาประเภทใดมันเกิดอย่าให้กิเลสวิ่งประสานกับตัณหากิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นกิเลสแม้มากน้อยเกิดขึ้นไม่ดีทั้งนั้น ตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าอยู่ในขอบเขตเหตุผลความพอเหมาะพอดีมันก็พอเป็นประโยชน์บ้างดังนั้นการฝึกจิตใจให้มันมีความสงบเพื่อจะยังรู้ว่าตัณหานี่มันอยู่ในขอบเขตความพอเหมาะพอดีนั่นเป็นยังไงถ้าจิตไม่มีหลักจิตหลักใจความเป็นธรรมแล้วจะไม่เห็นความพอเหมาะพอดีขอบเขตของตัณหาควรจะรักษาอย่างไรมันจึงจะได้ชื่อว่าอยู่ในขอบเขตพอเหมาะพอดีความถูกความต้องท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ติเตียนถ้าไม่เอาธรรมเข้าเป็นเครื่องวัดแล้วไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วตัณหาวิ่งประสานกับกิเลสความโลภวิ่งประสานกับกิเลสความหลงตรงนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกระแสจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ในวงจรอันนี้เนี่ยพูดถึงเราฝึก ทำที่ควรฝึกเราฝึกทำเพื่อความสงบความไม่สงบภายในจิตใจของเรานี่กับเป็นสิ่งที่เราจะมาทำความรู้และแจกไขเดี๋ยวน้อมเพื่อความสงบภายนอกก็ดีความสงบภายในก็ดีให้มันวิ่งประสานกันอยู่จึงจะได้ชื่อว่าแยกจิตใจของเราออกจากความไม่สงบภายในจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นธรรมธรรมชาติภายนอกภายในถ้าเรานึกอย่างนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้คุณธรรมที่มันเกิดมันมีเป็นยังไงที่นี่ความหนักแน่นของจิตใจมันเกิดความไม่หวั่นไหวของจิตใจมันเกิดความหนักแน่นความไม่หวั่นไหวนั่นแหละมันเป็นคุณธรรมที่เราฝึกอยู่ในขณะนี้ที่เราฝึกในขณะนี้แท้ที่จริงแล้วมันก็มีสิ่งทดสอบอยู่ทุกขณะทดสอบกำลังใจของเราที่เราฝึกอยู่นี่นะอะไรเป็นเครื่องทดสอบก็คือความทุกขเวทนาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวสัญญาอารมณ์ล้วนแล้วแต่มาเป็นเครื่องทดสอบอยู่ทุกขณะจิตทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นธรรมของเราเรานิ่งเฉยเราไม่หวั่นไหวน้อมกระแสจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบพิเวกบางเวงเย็นอกเย็นใจอยู่นี่กระแสของธรรมคุณธรรมที่เราฝึกไม่หวั่นไหวทำความหนักแน่นอยู่กับความวิเวกความสบายความสงบเฉยเย็นอกเย็นใจต่อเนื่องอยู่นี่คุณธรรมส่วนที่เป็นการบรรจุเติมที่ยังเกิดขึ้นมีขึ้นนั่นเรียนพากันเข้าใจความหมายในการฝึกเพื่อความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็มุ่งเอาความสงบนั่นเป็นธรรมความสงบภายนอกเดี๋ยวเราอยู่ในท่ามกลางแห่งความสงบนี่เราอยู่ในท่ามกลางอันนี้ถูกต้องแล้วไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีเสียงอะไรมากระทบกระทั่งมีความเงียบวิเวกบางเบนเย็นอกเย็นใจน้อมกระแสจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบธรรมชาติเป็นอนุสรณ์เครื่องระลึกเป็นคติเตือนจิตเตือนใจแนวให้จิตใจของเราเห็นความสงบแบบธรรมชาติแล้วก็น้อมเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบ เป็นสื่อประสานกันทั้งภายในทั้งภายนอกนี่เป็นสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ก่อนเป็นธรรมธรรมชาติ ที่พวกเราควรจะได้ยินได้ฟังคือการนี้เวลานี้และสถานที่นี้เป็นการเป็นเวลาที่จะได้ยินเรื่องคำว่าธรรมและสถานที่เช่นนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นโอกาสการเวลาและสถานที่มันเป็นอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะนำท่านผู้เข้าสู่สถานที่ในลักษณะความเป็นธรรมคำว่าธรรมธรรมในคำนี้จะขอยกตัวอย่างลักษณะอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราพอที่จะเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าคำว่าลักษณะของธรรมอีกส่วนหนึ่งนั้นคือความเป็นอิสระลักษณะความเป็นอิสระลักษณะที่มีความเบากายเบาใจเป็นลักษณะสิ่งเหล่านี้หรือลักษณะอย่างนี้ได้ชื่อว่าธรรมทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้ใดสนใจในการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมในธรรมท่านบอกอานิสงส์ไว้ว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้เข้าถึงนำผู้ศึกษานำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์อย่างน้อยๆให้บรรเทาทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้เบาบางทุกข์ที่มีน้อยแล้วเบาบางอยู่แล้วก็หมดไปสิ้นไปเพราะการประพฤติธรรมนั้นท่านบอกอานิสงส์ไว้อย่างนี้เพียงแค่เรามีความสำนึกภาพที่ว่าความเป็นอิสระลักษณะกิริยาที่เป็นอิสระเป็นยังไงความกังวลความวุ่นวายความยุ่งเหยิงความขุ่นมัวด้านจิตใจเหล่านี้ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอิสระชื่อแต่ได้ชื่อเรื่องแต่ละเรื่องนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการและปรารถนาทางนั้นความกังวลความวุ่นวายอะไรเหล่านี้อารมณ์แห่งความเครียดความวุ่นวายภายในจิตใจความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อในสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการทั้งนั้นแล้วชื่อเหล่านี้แล้วลักษณะอาการมันก็จะเป็นกับเราด้วยนะสิมันเกิดมันมีกับเราด้วยนะสิ ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันมีกับเรามีน้อยไม่สบายน้อยทีเดียวมีมากก็ยิ่งเป็นเรื่องทรมานด้านจิตใจมากใจนี้ถ้าถูกทรมานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนกลางวันแล้วชีวิตนี้ได้ชื่อว่าเอาสมบัติล้ำค่ามาเป็นเครื่องทรมานมันก็ดูกะไรอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงได้สอนให้รู้จักว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรควรกับอะไรควรกับความเป็นสมบัติ คำว่าควรควรในฐานะกับความเป็นสมบัติหรือว่าไม่ควรก็ไม่ควรกันในฐานะความเป็นสมบัติสมบัติของพวกเราในขณะนี้คือมนุษย์สมบัติสมบัติคือความสมบูรณ์ด้วยรูปร่างลักษณะสีสันวรรณะความเป็นชายก็เป็นชายมีความสมบูรณ์ความเป็นหญิงก็เป็นหญิงที่มีความสมบูรณ์รูปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ความสมบูรณ์อย่างนี้ได้ชื่อว่าสมบัติมันตรงกันข้ามกับความเป็นวิบัติความเป็นสมบัตินี่ถ้าเราจะย้อนอดีตเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมบัติของพวกเราพบนี้ชาตินี้เป็นมาได้อย่างไรถ้าจะอาศัยเพียงแต่ความสมมุติว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่มีพ่อมีแม่พามาเกิดเราเกิดมาได้ก็เพราะอาศัยพ่ออาศัยแม่การเข้าใจเพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอถ้าว่าพ่อแม่ทำได้จริงๆทำให้เราจริงๆแล้วจะไม่มีที่ต้องติสมบัติอันนี้รูปสมบัติอันนี้จะไม่มีที่ต้องติถ้าพ่อแม่ทำให้เราได้จริงๆอย่างที่เราเข้าใจอะไรทุกอย่างจะไม่มีที่ต้องติเอาทีเดียวรูปลักษณะก็ดีหรืออะไรทุกอย่างที่มันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นท่านเป็นเราอันนี้จะไม่มีที่ต้องติเอาทีเดียวแต่ก็นั้นแหละเราก็ยังไม่เพียงพอแจความเป็นอยู่ลักษณะในรูปร่างของเราอยู่ลักษณะอย่างนี้ควรจะนึกถึงท่านผู้รู้สอนว่าเป็นพ่อศักดิ์ศรีความดีบุญวาสนาบารมีของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนที่ได้สบสมสร้างสมอบรมมาด้วยวิธีการที่รวมเป็นพลังเกิดมาเป็นบุญได้รูปสมบัติมากน้อยขนาดไหนเพียงไรเป็นเพราะทุนเก่าบุญเก่าคือบุญเก่าคือบุญวาสนาบารมีของเราอันนี้ท่านผู้รู้ท่านสอนไว้อย่างนี้เพื่อเป็นคติเตือนพวกเราจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่สภาพความเป็นจริงมันเป็นมาอย่างนั้นถ้ายิ่งหนักภพชาติที่เกิดขึ้นด้วยผลวิบากแห่งความชั่วเกิดขึ้นมาก็เหมือนอย่างพวกเราท่านที่รู้ที่เห็นกันอยู่นั่นแหละรูปมันมีความวิบัติมีขาก็วิบัติมีตาก็วิบัติมีหูก็วิบัติรูปลักษณ์ต่างๆมันไม่น่าอยากจะหน้ามองหน้าดูเลยล้วนแล้วแต่ว่ามันเป็นความวิบัติออกจากเศษกรรมผลกรรมความชั่วซึ่งมันเป็นผลอันนี้มาจากไหนก็มาจากกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจเรานั่นแหละมันทำขึ้นฉะนั้นเมื่อย้อนอดีตความเป็นมาซึ่ง ปรากฏความเป็นสมบัติของพวกเราพวกเราควรจะภูมิใจได้แล้วว่าลูกสมบัติพวกเรามาพบนี้ชาตินี้พวกเรามีมาเพราะบุญกุศลวาสนาบารมีของเราแล้วสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปลักษณ์ตัวตนบุคคลเราเขานี่เป็นส่วนที่มองเห็นไอ้ส่วนที่มองไม่เห็นที่นี่คือจิตใจจิตใจหรือชีวิตจิตใจหรือดวงจิตดวงใจหรือดวงจิตดวงวิญญาณอะไรก็ตามแต่แล้วแต่จะว่าเอาภาษาแล้วเอาภาษาเราเรียกว่าจิตใจก็แล้วกันจิตใจนี่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเพียงแต่ธาตุรู้ธาตุรู้เฉยๆถึงจะหลับตาอยู่ความรู้นี่ก็ปรากฏอยู่เว้นไว้แต่เราจะนอนหลับเท่านั้นความรู้เนี่ยเป็นเรียกว่าจิตว่าใจความรู้เรียกว่าจิตว่าใจอันนี้ส่วนที่พวกเราจะควรรู้อีกว่าภายในจิตใจนี่มันมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นสิ่งที่ท่านผู้รู้เตือนด้วยความเป็นห่วงผู้รู้จิตใจมันมีอยู่ในจิตในใจท่านผู้รู้สอนว่าความโลภทั้งหลายเป็นของที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ในใจนั่นความโกรธทั้งหลายมันเป็นของที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ในใจนั่นความหลงทั้งหลายที่เป็นของที่ไม่ดีมันก็มีอยู่ในใจนั่นถ้าเราไม่ได้นึกอยู่เรื่อยไม่ได้คิดอยู่เรื่อยเราก็จะลืมว่าเออนี่ใจของเรานี่มันมีของไม่ดีแนบสนิทติดอยู่กับใจของเราของไม่ดีอันนี้ถ้าเหมือนวัตถุอันอื่นมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งวัตถุอันอื่นเราอยากจะเอาไปด้วยเราก็สามารถนำไปได้ด้วยเราไม่อยากจะเอาไปด้วยเราก็สามารถวางเอาไว้ทิ้งเอาไว้จะไปใกล้ไปไกลสิ่งนี้เราไม่เอาไปละเราก็สามารถปล่อยวางทิ้งไว้ได้แต่นี่ความโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีอันนี้มันไม่เคยหวนหาแนบสนิทติดใจของพวกเราอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนแม้กระนอนหลับมันก็ยังอยู่ในจิตใจของเราด้วยฉะนั้นเมื่อความไม่ดีปรากฏอยู่อย่างนี้แล้วลักษณะของความไม่ดีนั่นน่ะมันจึงแสดงมีความไม่ดีมีอะไรประกระเทือนไปแย่มันขึ้นไปปลุกมันขึ้นไปเขย่ามันขึ้นมันจึงแสดงไอแสดงเมื่อแสดงตัวขึ้นมาแล้วใครเป็นผู้ปรากฏใครเป็นผู้เสื่อมเสียใครเป็นผู้เป็นทุกข์มันก็พาให้จิตใจของเรานั้นเสื่อมเสียพาให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ศึกษาฝ่ายธรรมแล้วกิริยาลักษณะนี้มันจะเหมาเอาเป็นเราทั้งหมดตรงนี้ที่มันจะขาดทุนศูนย์กำไรกับบุคคลผู้ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการฝึกไม่ได้การปฏิบัติคือไม่แยกโกรธขึ้นมาก็ว่าเป็นเราเราโกรธหลงขึ้นมาก็เป็นเราหลงซะโลภขึ้นมากะว่าเป็นเราโลภเศร้าทิ้งเหล่านี้มันแสดงพิษทุกโทษขึ้นมาก็คือความเป็นทุกข์น้อยมากความวุ่นวายน้อยมากความโกรธน้อยมากความ มืดมนอนธการความเศร้าหมองความขุ่นมัวอยู่กับจิตใจน้อยมากล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของความโลภความโกรธความหลงไปเหมาว่าใจเราเป็นทั้งหมดตรงนี้สิมันเสียเปรียบคือบ่ได้แยกไม่ได้แยกออกแท้ที่จริงแล้วลักษณะความไม่ดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่ใจของเราถ้าเราไม่ได้มาศึกษาแล้วก็ไม่รู้จักแยกการไม่ได้แยกไม่ได้คัดเลือกเลือกเฟ้นเลือกคัดจัดสรรสิ่งเหล่านี้ออกจากเรื่องของจิตใจเมื่อลักษณะความไม่ดีแสดงขึ้นจึงพากันเหมาเอาว่าจิตใจเป็นบุคคลนั้นนิสัยไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีเราทำไม่ดีก็ดีคนอื่นทำไม่ดีก็ดีแท้ที่จริงทำตามอาการลักษณะของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันพาทำทั้งนั้นทำในลักษณะที่มันแนบสนิทติดใจของพวกเราอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยความเมตตาและเกินสอนด้วยความสงสารและเกินเมื่อมันเกิดมีแล้วไม่เป็นอิสระความเป็นอิสระของกิเลสของตัณหานี่ไม่มีฉะนั้นใจของพวกเรามันมีความไม่สบายน้อยมากมีความทุกข์น้อยมากกันล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งนั้นมันจึงแสดงความไม่สบายแสดงความเป็นทุกข์แสดงความวุ่นวายน้อยมากเพราะเรื่องต่างๆโลภโกรธหลงก็ดีกิเลสตัณหาก็ดีมันถูกเขย่าอยู่เรื่อยปลุกขึ้นมาอยู่เรื่อยปลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเสริมปลุกขึ้นมาแล้วไปบำรุงมันพฤติกรรมความเป็นอยู่ของสังคมส่วนมากมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทุกชาติชั้นวรรณะยิ่งไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงธรรมเรื่องของศีลของธรรมของนี่เลยยิ่งมีแต่ไปเขย่ามันขึ้นปลุกมันขึ้นแล้วก็เสริมมันขึ้นเสริมมันขึ้นไปบำรุงมันขึ้นไปเลี้ยงมันขึ้นส่งเสริมมันขึ้นเหตุผลที่มันแสดงมันจึงเป็นไปทางฝ่ายบวกดูข่าวดูข่าวตามหน้าที่พิมพ์เป็นไรหรือสื่อมวลชนต่างๆทั้งฝ่ายเหตุไปเสริมมันขนาดไหนบำรุงขนาดไหนเพิ่มเติมเสริมให้มันมีกำลังขนาดไหนแล้วส่วนเหตุผลมันก็ปรากฏมาตามสื่อมวลชนต่างๆฝ่ายเป็นทุกฝ่ายถึงที่ไม่ต้องการดูที่นั่นจะไปโทษอะไรใครที่ไหนจะไปโทษยุคโทษสมัยมันก็โทษไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้กิเลสมันไม่เคยมีสมัยเนี่ยสมัยไหนกิเลสมันไม่มีสมัยไหนกิเลสมันล้าสมัยไหนกิเลสมันเสื่อมซาซามันไม่มีมีแต่ใหม่เอี่ยมทันสมัยทันสมัยทันสมัยอยู่ตลอดกาลตลอดเวลากิเลสตัวไหนโลภโกรธหลงราคะตัณหามันจะเสื่อมซาล้าสมัยไม่มีมีแต่มันจะล่ำยุคล่ำสมัยไปด้วยซ้ำดิฉะนั้นขึ้นชื่อว่าสมัยนี่มันไม่มีในกิเลสตัณหาหรอกมันเอี่ยมอยู่เสมอมันใหม่อยู่เสมอมันไม่เคยล้ามันไม่เคยคึกทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่นึกถึงสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าส่วนนี้มันเป็นเหตุ อะไรผลมันปรากฏขึ้นมาอย่างไรเหตุอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างไรถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่พิจารณาเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วจิตใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายจะทรมานมากจะน่าสงสารมากพอปรากฏการออกมากับเรื่องนี้มันไม่เคยให้ความเป็นอิสระแก่ดวงจิตดวงใจใครฉะนั้นดวงจิตดวงใจขึ้นชื่อว่าเป็นปุถุชนท่านเราใครก็ตามแต่จะนักบวชก็ตามชาวบ้านก็ตามถ้าเผื่อไม่ได้ศึกษาหาเหตุหาผลในความเป็นจริงเหล่านี้ไม่รู้จักเลือกเฟ้นไม่รู้จักระงับดับให้มันอยู่ในความพอเหมาะพอดีตามฐานะความเป็นอยู่อย่างชีวิตของนักบวชท่านอยู่ยังไงชีวิตของคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกามีความเป็นอยู่กับความเหมาะสมกับความเหมาะต้องอยู่ยังไงถ้าไม่เลือกเฟ้นแล้วจะยุ่งพอสมควรทีเดียวอย่างน้อยพอสมควรอย่างหนักมากจนเอาชีวิตจนเห็นชีวิตนี่แทบจะไม่มีความหมายยุ่งพอสมควรค่อยยังชั่วก็เหมือนอย่างพวกเราท่านนี้ก็ยังพอหายใจทั่วท้องบางครั้งบางคราวก็อึดอัดมากพอสมควรบางคนมันยุ่งขึ้นหนักแล้วชีวิตนี่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยแหละเหมือนนั้นข่าวหน้าตรวจจังเลือดทุเรศทุลังทั้งนั้นแหละเพศภัยทั้งนั้นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องธรรม ฝ่ายที่จะควรแยกควรแยกว่ามันเป็นสาระเป็นประโยชน์ยังไงในชีวิตนี้ควรจะทำยังไงจึงจะสมกับว่าความเป็นสมบัติความเป็นสมบัตินี่เราควรจะภูมิใจอยู่ในฐานะความเป็นสมบัติยังไงถ้าไม่อาศัยเองตามหลักคำสอนของท่านผู้รู้คือพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็จะไม่เห็นคุณค่าและมีความภูมิใจพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นคุณค่าในสมบัติที่เกิดขึ้นมาอย่างน้อยๆเริ่มต้นท่านว่าจิตโฉมนุสสาปฏิลาโภการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นหญิงเป็นชายมีสมบัติอวัยวะแข้งขาหูตานี่มีความสมบูรณ์แบบเป็นผู้มีโชคอย่างประเสริฐเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐแล้วเมื่อโชคลาภในลักษณะนี้มันมีมาควรที่จะเสริมส่วนที่เป็นสมบัตินี้ควรที่จะบำรุงส่วนที่เป็นสมบัตินี้บำรุงให้เป็นยังไงเสริมให้เป็นยังไงเพราะสมบัติแค่ที่เป็นมนุษย์สมบัตินี้มันไม่จบอยู่เพียงแค่นี้คำว่าสมบัติและถ้าไม่รักษาสมบัตินี้มันจะกลายเป็นความวิบัติไปอีกฉะนั้นการเสริมการบำรุงนี้จึงมีความจำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้เห็นคุณค่าความเป็นสมบัติเสริมให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าขึ้นไปกว่านี้เสริมให้เป็นสมบัติที่น่าอัศจรรย์น่ายินดีขึ้นไปกว่านี้อันนั้นคือสวรรค์สมบัติเสริมจากมนุษย์สมบัตินี่แหละบำรุงจากมนุษย์สมบัตินี่แหละถ้าสมบัติอันนี้ถูกบำรุงถูกรักษาเพิ่มปริมาณความดีในสมบัตินี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรารวมความเป็นสมบัติเพิ่มความประจุบัติสมบัติที่ดีมันจะไปไหนแล้วมันก็เพิ่มปริมาณไม่ใช่หรือเมื่อเราเพิ่มปริมาณความดีความดีส่วนนี้มันก็เกิดเป็นพลังเป็นกำลัง เหนือสมบัติความเป็นมนุษย์ก็เข้าสู่สวรรค์สมบัติไม่ว่าสิ่งใดล่ะถ้าเราบรรจุเติมสิ่งนั้นมันมีพลังมีกำลังเป็นสาเหตุที่จะมีกำลังเรามีวิธีการมาอยู่เติมพลังนั้นกำลังนั้นก็สามารถมันเกิดกำลังจากส่วนน้อยไปหาส่วนมากได้ไม่ใช่หรือสมบัติอันนี้ก็เหมือนกันเราควรเห็นคุณค่าสมบัตินี้ก็มาเสริมสมบัตินี้ให้เข้าสู่สวรรค์สมบัติเพิ่มปริมาณในสมบัติอันนี้ยังไม่เพียงพอแช่สวรรค์สมบัตินั้นนะสมบัติอย่างยิ่งอย่างประเสริฐนั่นก็คือนิพพานสมบัตินิพพานไม่ได้หมายความว่าตายเหมือนคนบางคนที่เข้าใจเขาว่านิพพานคือการตายตายคือนิพพานไม่ได้หมายอย่างนั้นนะศัพท์คำว่านิพพานนั่นคือแดนแห่งบรมสุขสุขพูดถึงว่าความสุขความสบายพูดถึงความประเสริฐแห่งความดีความสุขนั้นที่สุดแล้วที่สุขของความสุขที่เต็มของความสุขนั่นแหละแล้วก็ไม่เคยดับไม่เคยสลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นท่านว่านิพพานสมบัติสูงสุดของสมบัติไม่มีใครรู้ดอกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสอนบรรดาสงฆ์สาวกทั้งหลายสาวิกาทั้งหลายได้รู้ได้เห็นตามพระองค์ท่านแล้วก็จึงมีผู้รู้ผู้เห็นตามนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วนิพพานสมบัตินั้นแล้วก็เข้าถึงนิพพานสมบัตินั้นนับไม่ถ้วนประมวลไม่จบอีกเหมือนกันอีกนี่หมายถึงว่าสมบัติทางที่พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารและสั่งสอนเพราะพระองค์รู้แล้วถึงแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วในสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจะมาสอนถูกยังไงอันนี้สิ่งที่พระองค์รู้เห็นเป็นในสิ่งเหล่านี้แล้วจึงมาสอนมานำนำใครที่นี่การนำพวกเราท่านที่เกิดมาจุดท้ายภายหลังได้มาพบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาก็ยังอยู่คือธรรมพิไดนี้เป็นองค์แทนศาสดาฉะนั้นอากาศได้โกธรรมส่วนเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์นี้ไม่ต้องสงสัยเป็นนิยานิกธรรมแท้